Barschen. Takk for denne gang.
NRK P2 gir deg aktuelle kultur- og samfunnsdebatter som ulike organisasjoner og tenketanker står bak. Du har hørt debatt I P2.
NRK P2.
Her NRK Nyheter klokka 14. I Myanmar har minst 20 mennesker mistet liv I jordskjelvet som rammet landet I morges, og minst 300 skadet, det sier en sykehuslege I byen Mandalay. Jordskjelvet hadde episenter sør for Mandalay, men det ødeleggelser også I Bangkok I Thailand 1000 kilometer unna. Der minst 90 bygningsarbeidere savnet etter at et bygg kollapset. Og den norske redaktøren og investoren Sten Ture Jensen måtte evakuere fra en høyblokk I Bangkok I dag, der han bor. Han har lagt ut en video på Facebook, like etter at han flyktet fra leiligheten sin.
Jeg var oppe I leiligheten min I 31. etasje, og det svingte noe jævlig. Jeg trodde at det var jeg som var fyllesyk uten å ha drukket, men det var det ikke. Og på veien ned så gikk vi. Det må være masse, masse folk som har dødd. Vi har sett bygninger som faller sammen, raser sammen. Så hvorvidt det en god idé å gå tilbake der, det jeg litt usikker på.
Tyrkiske myndigheter har pågrepet advokaten til Istanbuls fengslede og avsatte ordfører. Det opplyser landets største opposisjonsparti, CHP, ifølge reporter Anja Strønen.
En parlamentariker fra dette partiet da, skriver på X at advokaten pågrepet på et oppdiktet grunnlag, og så går han ikke I noen nærmere detaljer. Men Istanbuls fengslede og avsatte ordfører, han skriver på X at som om ikke kuppet mot demokratiet var nok, så tåler det ikke at offrene for kuppet forsvarer seg. Så han ute og kritisk allerede.
Også den svenske journalisten Joakim Medin pågrepet I Tyrkia, det skriver avisa han jobber I, Dagens etc. Avisas redaktør Andreas Gustafsson skriver at de ikke har hørt fra Medin på over 24 timer. «Jeg krever at Sveriges regjering reagerer raskt og skarpt», skriver han. Regjeringen her hjemme vil at statsansatte skal kunne jobbe til man 72 år og legger fram forslag om å heve aldersgrensa fra 70 år som gjelder I dag. I tillegg vil regjeringen fjerne adgangen til å ha lavere aldersgrense I bedrifter og kommuner, skriver Aftenposten. Statsråd Tonje Brenna sier at det mange med verdifull erfaring og kompetanse som ønsker å jobbe lenger enn til 70, men blir hindret av dagens regler. Så tar vi med at mannen som har innrømmet snikfilming under Arendalsuka I fjor dømt til 60 dagers fengsel, det skriver VG. 30 av dagene gjort betinget med en prøvetid på 2 år. Det var NRK Nyheter, I studio Kari Ørstavik.
Hvordan skal Senterpartiet og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum igjen vinne folkets tillit? Og hvordan kan Arbeiderpartiregjeringen forsvare lederlønninger I 20-millionersklassen? Og matpriser som spiser opp lønnskontoen til folk? Den debatten hadde Arbeiderpartiet for øvrig ingen som kunne delta I. Men om KrFs forslag om skattestimulert barnedugnad var de på plass I studio. Og så var det dette med å vinne velgernes tillit. Uka I politisk kvarter startet med at Høyre og nestleder Tina Bru skal gjøre akkurat det, med en kuttkommisjon.
Denne helgen har jo vist at Høyre Høyre, så det mye god gjenkjennelig høyrepolitikk som ligger I bunn. Og så har vi strammet opp politikken litt på en del steder. Vi har gått inn for generell bevepning av politiet. Vi har strammet til formuleringer rundt bruk av oljepenger. Og vi skjerper formuleringene rundt hvordan vi skal jobbe mot EU og for EU-medlemskap. Så selv om det ikke noen revolusjon, så har jo ikke heller Høyre noe spesielt stort behov for å ta et generaloppgjør med egen politikk hvert fjerde år, fordi vi vet fortsatt hva som funker. Så mye av politikken her handler jo om at vi vil også gjennomføre det vi gjorde sist vi satt i regjering. Da gikk helsekøene ned i stedet for opp. Det var flere politifolk i gatene, skattene var lavere. Så ja, det mye gjenkjennelig, men det et veldig iver vi kommer inn i denne valgkampen med, da, ut fra det landsmøtet vi har hatt nå.
Et eksempel på ny politikk da. Høyre vil effektivisere offentlig sektor, og et av grepene dere vil ta er en kuttkommisjon. Og så stresser dere at dette er ikke inspirert av Elon Musk. Så hva er en kuttkommisjon?
Det jo rett og slett fordi at vi nødt til å prioritere pengebruken vår hardere i årene som ligger foran oss. Og da må man gå litt mer ordentlig til verks for å finne ut hvor man kan kutte penger også i det offentlige forbruket vårt over statsbudsjettet. Og en kuttkommisjon kan jobbe etter inspirasjon fra, eller på samme måte som en del vi har gjort tidligere når vi satt i regjering, med det som heter områdegjennomganger, hvor du peker på en bestemt sektor, og så går du gjennom den for å se hvordan kan man ta ned utgiftene her man har gjort innenfor politiet for eksempel, eller statsbygg har man gjort det samme på. Så det jo etter inspirasjon fra det, og jeg tror vi må erkjenne at vi diskuterer jo veldig mye i norsk politikk, ja, men hvor vil du kutte? Vis meg den posten på statsbudsjettet du vil kutte på. Og det ikke kjempelett å gjøre det, men jeg tror man trenger en offensiv politikk, hvor man går inn i dette på en seriøs måte, for å også gi politikerne noe å velge mellom når man nødt til å gjøre denne prioriteringsjobben i årene foran oss.
Hva gjør dere hvis kommisjonen foreslår å kutte i sykelønnen, ja, eller et motorveiprosjekt, forslag som strider mot det Høyre går til valg på?
Man må jo diskutere alt. Vi sier jo veldig tydelig at vi nå vil ha en sånn kommisjon for å gå gjennom ulike områder, og også se områder på tvers av seg selv, i stedet for å peke ut bare en og en, sånn som en områdegjennomgang gjør.
Hvordan skal velgerne vite hva dere går til valg på da?
Vi går fortsatt til valg på den politikken vi går til valg på, men mye her kan jo også handle om bare offentlig forvaltning. Det akkurat som for eksempel ABE-kuttet, da, altså denne avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Jeg mener vi må være forbi den tiden hvor vi i det hele tatt diskuterer om hvorvidt vi skal ha det. Altså det sparte staten for milliarder av kroner når vi satt og styrte sist. Det må vi legge til grunn at må være mulig å få til en generell effektivisering i offentlig sektor.
Men jeg prøver å skjønne hva denne kommisjonen skal brukes til. Sitter du og sier at du garanterer at dere ikke kommer med kutt som i strid med programmet deres?
Jeg garanterer, du nevnte sykelønn spesielt da. Vi har jo sagt at vi vil ha en sykelønnskommisjon. Vi garanterer jo at ikke vi skal kutte i utbetalingene folk får når de syke. Det betyr jo ikke at det ikke rom for å gjøre endringer innenfor ordningen som kan få ned sykefraværet.
Nei, men det er det. Men skal denne kommisjonen da finne ut om det som uansett står i det programmet Høyre vedtok, om det fornuftig, eller skal den komme med forslag fritt til hvor man kan kutte i offentlige utgifter?
Nei, jeg mener de må få lov å komme med forslag fritt, men de må kunne se forskjellige sektorer på tvers, ikke en og en spesifikt for seg, men å peke, altså se på alt da.
Ok, Jan Christian Vestre, nestleder i Arbeiderpartiet, velkommen.
Takk for det, og god morgen.
Hva tenker du om en kuttkommisjon?
Det kan vi gjerne diskutere, men det jo oppsiktsvekkende, vil jeg si, at Høyre har gjennomført et landsmøte, og det så få politiske nyheter. Det virker nesten som at tida har stoppet litt opp, og at Høyre nå stort sett går til valg på det der gikk til valg på for 12 år siden. Og romantiserer veldig den tiden Erna Solberg var statsminister, men det har skjedd veldig mye i Norge og verden siden det, som også krever at vi må tenke nytt og annerledes. Vi må bruke pengene smartere. Vi har helt andre prioriteringer. Vi må styrke forsvar og beredskap på en helt annen måte enn før, og der ser jeg jo ikke at Høyre har noen forslag til hvordan vi skal gjøre det, og da regner jeg med det betyr at de støtter det som regjeringens politikk på dette. Og så kan vi gjerne diskutere hvordan vi skal fornye og forsterke og forbedre offentlig sektor. Det selvfølgelig viktig at vi har effektiv ressursbruk. Derfor gjennomfører vi en del viktige reformer for å få effektiv ressursbruk. Og jeg tror nok de som kommunepolitikere i Norge kan bekrefte at det har vært ganske tøffe år med høy prisvekst, som gjør at de også har måttet se på hvordan de bruker kronene sine smart, og vi kan alltid se på å gjøre det bedre også. Men om det dette som skal være det eneste saliggjørende, det jeg ikke sikker på.
Fordi?
Nei, fordi at man har jo nå hatt 3 år i opposisjon og laget alternative statsbudsjetter, og hvis man hadde helt konkrete forslag til hvor man ville kutte, så var det jo bare å legge det på bordet. Jeg tror ikke en kommisjon nødvendigvis løser det. Og så har jo vi foreslått et annet utvalg, som vi fortsatt veldig interessert å få høre med på. Det jo et skatteutvalg for å vurdere hvordan vi kan få et mer effektivt skattesystem, effektiv ressursbruk, styrke verdiskapingen i Norge og få til stabilitet og langsiktighet på et område som veldig viktig. Der det jo et utkast til mandat klart. klart, som vi gjerne kan diskutere. Registrerer at næringslivet veldig gjerne vil at Høyre skal være med på det, men det sier altså Høyre nei til, og så kommer de med sine egne kommisjoner, og det er jo litt rart, kanskje.
Det kunne høres ut som det var helt enig mål her.
Jeg synes det litt vanskelig å følge denne logikken, for jeg mener bestemt at jeg har sittet dette studioet her i debatt mot Arbeiderpartiet før og fått veldig mye kjeft for at vi har omprioritert i våre budsjetter i Stortinget. Altså, vi omprioriterte hele 30 milliarder i vårt budsjett som vi la frem før jul, så vi kutter på områder og bruker pengene på det vi mener er viktigst. For eksempel å få ned de skyhøye skattene for et samlet næringsliv, som nå roper alarm, om utviklingen vi ser. Vi ønsker oss mer norsk eierskap i Norge. Vi mener også at det å få opp veksten i norsk økonomi er avgjørende for å blant annet bære de utgiftene vi kommer til å ha i fremtiden. Så en kuttkommisjon og mer effektiv bruk av pengene er viktig, men det handler jo også om grunnleggende rammevilkår for hva som bygger et land. Og det er jo det jeg opplever mer enn noe er beskjeden ut fra det landsmøtet Høyre hatt i helgen, at nå skal vi bygge Norge sterkere, raskere, bedre.
Til næringslivet da, som vi gjerne vil at vi skal samarbeide om dette, og så er det jo en helt ærlig sak at Høyres eneste valgkampløfte nå er å fjerne formuesskatten, og det vil koste seg mellom 20 og 35 milliarder. Det er en ærlig sak.
Hans-Erik Skjeggerud, leder i fagforeningssammenslutningen YS, som organiserer rundt 200 000 arbeidstakere. Velkommen. Blant annet så organiserer du mange Equinor-ansatte, som nå har sett at selskapet i hvert fall har råd til å lønne sjefen sin med 22 millioner kroner i året. Blir de misunnelige på sjefen sin?
De blir i hvert fall såpass irriterte at de sier ifra, og det er ikke noe tvil om at de nyhetene vi nå får om lederlønnsutviklingen i de her store statlige virksomhetene som staten har majoritetseierskap eller stort eierskap i, det slår inn som et lynnedslag i årets lønnsforhandlinger. Arbeidsgiverne, de sier til oss at vi må være nøysom, vi må være ansvarlige av hensyn til økonomien som helhet, men det er klart veldig krevende for oss å utvise den type ansvarlighet når det er ledere som på ingen måte viser den samme type ansvarligheten. Så kan man selvfølgelig si det at ok, det her er veldig lite knippe folk, og det utgjør ikke en stor del av lønnsmassen, men lederlønninger har stor symbolverdi, og det slår inn i lønnsoppgjørene, og sånn har det vært i mange tiår.
Nå skal vi vende oss til regjeringen med et sitat fra deres egne retningslinjer for lederlønn. Staten forventer at godtgjørelsen er konkurransedyktig, men ikke lønnsledende, og at hensynet til moderasjon ivaretas. Thomas Norvoll, statssekretær i Næringsdepartementet, velkommen.
Takk.
Først, hva var konkurransedyktig godtgjørelse for en statssekretær som tar lederlønnsstormen for sjefen sin?
Nei, nå er jo våres lønn settes vel på en annen måte, og vi har i hvert fall ingen mulighet til å forhandle om den i motsetning til YS sine medlemmer. Men det er helt rett sitat fra det som er statens eierskapspolitikk, og det er jo også bakgrunn for at denne regjeringen har endret på holdninger til hvordan lønnsutviklingen skal være for ledere. Det er blant annet på grunn av det som YS-lederen tar opp her. At det er klart at for store forskjeller i samfunnet, det er med å gjøre blant annet lønnsoppgjørene mer krevende. Så vi har på en måte sagt at det skal være konkurransedyktig, men vi skal ikke være lønnsledende. Det er ikke de statlige selskapene som skal på en måte vri om skruen i lønnskaloppen. Samtidig som at vi er nødt til å sikre at vi får de gode lederne på selskapene våre.
Altså, hva ligger i ordet moderasjon når vi snakker om 20 millioner kroner i lønn?
Ja, men jeg skjønner jo veldig godt at på noen få, det er ikke alle lederne i statlige eide selskaper som tjener 20 millioner kroner, men det er summa som er helt uvirkelig for de aller, aller fleste ut av oss. Samtidig så er det sånn at disse selskapene som har et statlig eierskap, de opererer på en måte, i et marked, i en sfære med andre selskap, konkurrerer om de samme folkene, og når vi ser på hvordan lederlønningen er på de største selskapene på Oslo Børs, for å ta den sammenligningen, så er det ikke sånn at de statlige selskapene er de som leder an. Det er heller ikke sånn at det er de statlige selskapene som leder an i en økning av godtgjørelse.
Så når Equinor-sjef Anders Opedal hadde 22 millioner kroner i fjor, så er det i tråd med deres retningslinjer?
Nei, altså vi får nu skal ikke jeg si noe om hvordan staten kommer til å opptre som eier på generalforsamlingen. Det får vi komme tilbake til.
Hvorfor kan du ikke signalisere det nå?
Nei, jeg kan ikke det, for det at vi opererer ikke sånn. Altså vi forholder oss til et veldig klart prinsipp i eierskapet vårt.
Oljefondet sier fra på forhånd hvordan de vil stemme i forhold til lønnspakkene i de selskapene de har investert. Hvorfor kan ikke du antyde hvordan dere vil stemme her?
Nei, nu opererer ikke vi sånn at vi driver og kommuniserer med SMS heller til de selskapene som vi eier. Vi tar ting på generalforsamlingen. Vi har dialogen med styrene, som vi enten helt eller delvis har utpekt. Styrene må begrunne den lønna de bevilger til sine ledere. Den begrunnelsen er på en måte en viktig del av bakgrunnen for hvordan staten opptrer som eier på generalforsamlingen.
Jeg synes det her en veldig sånn passiv tilnærming fra regjeringens side. Det var nok sånn at de hadde gode intensjoner når de utviklet de nye retningslinjene, men for oss så fremstår det jo alt åpenbart at de her ikke viker etter formålet. Eierskapsstyringen er tydelig helt alt for svak, og Nordvold redegjør jo her for hvordan regjeringen ønsker å føre den dialogen, men jeg tror det vi allerede kan si det sånn at den måten man har ført eierskapsstyringen på så langt ikke har virket etter intensjonen.
Mimir Kristiansson, stortingsrepresentant Rødt, og sitter i arbeids- og sosialkomiteen. Velkommen.
Takk.
Du har ladet opp noen minutter nå.
Det stemmer.
Skal en leder i det hele tatt få betalt noe særlig mer enn øvrige ansatte?
Ja da, du kan godt si at en leder skal ha litt mer betalt enn en ansatt.
Du får det.
Ja da, men her, bare sånn at folk skjønner perspektiv, altså på å sette dette i perspektiv da. Kjerstin Bråten i DNB, hun tjener like mye som 85 minstpensjonister. Sjefen i Equinor, Anders Oppedal, han tjener 11 ganger mer enn statsministeren i Norge. Og da spørsmålet, har du 11 ganger mer ansvar når du leder Equinor enn når du leder hele Norge? De aller fleste i Norge er uenige i det. Og dette her er, sånn som jeg ser det, en bombe under hele norske modellen. Fordi at folk flest i Norge, og det har jo Norvald helt rett i, de klarer ikke å forholde seg til disse lønningene. Dette er ikke noen mener riktig, den grunnen til at statssekretæren her er her og ikke statsråden er her, tror jeg. Det er ingen som egentlig har klart å argumentere for at disse lønningene er riktige, og nå sitter jo regjeringen og sier at det i praksis er Stein Erik Hagen i Orkla og Kjell Inge Røkke i Aker som sitter der i Schweiz og bestemmer lønningene i de offentlige selskapene, for hvis de er villige til å lønne noen 30 fantasillioner i Orkla, da må bare folk og skattebetalerne stille opp og lønne 30 fantasillioner millioner Equinor også. Men sånn er det ikke. Disse selskapene er eid og kontrollert av skattebetalere i Norge, av velgerne i Norge, og de er noe grunnleggende annet enn et hvilket som helst privat selskap. Og da skal de ikke ha ledermenninger som ikke har noe som helst med moderasjon å gjøre, for det har jo selvfølgelig ikke lønninger på 17 og 22 millioner kroner.
Ja, skulle du mener man skal gå inn rett og slett og diktere da, eller hvordan skal du gjøre det?
Jeg mener bare at staten må begynne å oppføre seg som en eier. Staten eier disse selskapene, og skiftende regjeringer, ikke bare denne, så det er flere som kan dele på skylda, har jo sagt i mange år disse her halvkvedavisene om moderasjon og ikke lønnsledd og alt mulig. Men sannheten er at styreproffene, sånn som Oleg Svarva, som du nevnte her, de sitter jo bare og driter loddret i hva staten mener, i hva politikerne mener, og fortsetter å lønne disse lederne astronomiske summer. Oppedal Equinor, han hadde lønnsøkning på 1,3 millioner kroner i fjor. Altså, like mye som en stortingsrepresentant tjener eller en statssekretær, fikk han i lønnsøkning fra ett år til det neste. Det er jo ikke det staten har bedt om, det er ikke det politikerne har bedt om, det er ikke det velgerne har bedt om, og da må man inn og vise hvem som er sjefen her.
Er det ikke sjef nok, Norvald?
Jo, og vi har en veldig pågående dialog med styrene våre, og det er sånn vi gjør det. Bare sånn, årsaken til at staten har eierskap i disse bedriftene, det er jo for at vi skal forsikre oss om at de har hovedkontor i Norge, at vi har kompetansemiljøet i Norge, og at det bringer store inntekter inn som går til velferd. I 2023 var det 122 milliarder kroner som kom i utbytte fra disse selskapene. De selskapene, jeg er en av de som er veldig glad i statlig eierskap. Skal vi kunne forsvare at vi har et statlig eierskap, så må vi også sikre at disse selskapene drives godt.
For det første så, jeg tror jeg er litt uenig om årsaken av disse selskapene er statssett. Altså DNB er statssett fordi banken gikk konkurs, og så måtte staten redde den. Equinor er statssett fordi det er våre oljeressurser på sokkelen som forvaltes. Sånn at det at staten skal ha kontroll over disse selskapene i praksis og ikke bare på papiret, det mener jeg er helt åpenbart. Og jeg tror ikke at det er umulig å finne en kompetent leder til Equinor til en lønn på, si, ok da, 4 millioner. Eller bare for å ta det opp av hatten da, 8 millioner. Den lønnsettingen her er en spiral Det et lite miljø med styreproffer og direktørtopper sitter i praksis og vedtar hverandres lønn rundt omkring i ulike selskaper, og det blir en spiral som drar ifra, og tilbake står de folkevalgte, og tilbake står folk flest og lurer på hva som skjedde. Og jeg mener det staten bør gjøre. Dette litt som å oppdra barn, tror jeg. Jeg har ikke oppdratt så mange styre i mitt liv, men jeg har prøvd å oppdra barn. Og jeg tror at hvis de gang på gang på gang ser at de får stjele godteri, så fortsetter de å stjele godteri. På et eller annet tidspunkt så er du nødt til å ta den godteriskålen bort og sette den et sted de ikke kommer til. Og sånn er det her også. Hvis styrene fortsetter å drite i staten, så må de rett og slett avsette, så må man finne noen andre som kan med sitte i styret da, i stedet, og forvalte dette.
Ja, Skjegru, er du en bedre mann å ha i styret?
Jeg er i hvert fall enig i at det ikke er mangel på ledere som kan gjøre denne her jobben. Når vi ute i arbeidslivet, så hører vi om mangel på helsefagarbeidere, apotekteknikere, kokker, og så videre, og så videre. Det er altså ikke mangel på direktører det varsles om i virksomhetene.
Men det er faktisk sånn at det er vanskelig å rekruttere gode folk. Det er vanskelig å rekruttere gode folk til styrene i selskapene, og det er vanskelig å rekruttere folk til ledelsen i selskapene. Og det er jo nettopp derfor det vi også må være konkurransedyktig.
Norges befolkning vil være borte om 400-600 år, hvis norske kvinner fortsetter å føde like få barn som i år. Men frykt ikke, for vi har fått to politikere som har 4 barn hver til Politisk kvarter for å løse dette problemet. Og
high five i studio til radiolytterne som ikke ser dette på TV.
Vi har ikke de barna sammen. Altså.
Nei, det er 8 barn som er representert her. Da. Velkommen KrF-leder og 4-barnsfar Dag Inge Ulstein.
God morgen.
Og leder av Finanskomiteen på Stortinget og 4-barnsmoren Tuva Moflagg fra Arbeiderpartiet.
Takk.
Ulstein, til deg først da. Hva er problemet med at vi får færre barn enn før?
Altså for det første så er jo barn en utrolig verdi i seg selv, helt uavhengig av at det blir behov for flere hender og økte skatteinntekter. Men altså når vi helt alvorlig, når vi ser de lave fødselsratetallene, så er det en kjempeutfordring for landet vårt. Og da må vi våge å ta grep, vi må tenke nytt, og så må vi også se på de landene som har lykkes i å få opp fødselsratene. Og det er det som ligger til grunn for KrF sitt forslag. Nå har vi også et foreldrefradrag som er byråkratisk på mange måter. Det er lavt, det er 25 000 på første barn, og så er det 15 000 på barn 2 og videre. Og det er klart at det krever dokumentasjon, og det har ikke noen reell effekt. Det er byråkratisk, og det vi gjør, det er at vi vil løfte det slik at det får en reell skattelette for barnefamilier. For vi mener at barnefamiliene må kunne sitte igjen med mer av pengene de tjener, selv er egne penger, nettopp fordi at utgiften det er jo helt reell, og spesielt når du snakker om barn, ja, 2, 3 og 4 utover. Det handler om bolig, det handler om kjøretøy, det handler om at det er faktiske kostnader.
Fortell hvordan denne bonusen i praksis skal fungere.
Ja, igjen, fordi at det er jo sånn at reelle utgifter synliggjøres inn i skattesystemet vårt, og det er helt konkrete utgifter ved det å ha barn, og det er jo noe av det som det her foreldrefradraget var tenkt å ta opp i seg. Men både skatteeksperter og andre sier at det må gjøres noe. Vi mener da at det må styrkes og reformeres, og at den da først har 25 000, sånn som det er i dag, skal økes til 50 000 på barn 1 og 2.
Et skattefradrag per barn.
Barn. Og så øker du det til 100 000 da, for barn 3 og videre. Og i Frankrike så er nettopp det de har gjort. De har denne doblingen da, når du kommer til barn 3 og videre, og det har vist å få effekt og få fødselsraten opp. Så vi tenker at vi er nødt til å ta det i grepet, og igjen, vi setter familien først, og igjen at barnefamilien da kan sitte igjen med mer av de pengene de tjener, fordi de også har reelle utgifter, det er jo med på å stimulere. Det er altså ikke sånn at noen får flere barn fordi vi politikere ønsker det. Men det er alt for mange som skulle ønske seg å ha flere barn, men der det barriere, der økonomien, sier de, er noe av det viktigste grunnen til at de ikke får det.
Du nevnte Frankrike. Hvorfor nevnte du ikke Ungarn? Det er skattefradrag for familier med mange barn, som du snakker om, ikke førte til økte fødselsal?
Ungarn, faktisk, skattesystemet der, og hele, det er faktisk ikke sammenlignbart, og derfor så er det Frankrike, og det er jo det noen på en måte kan ha av innvendinger i det systemet som vi har i Norge. Det vil fortsatt være trinnskatt, vi vil ha en progressiv skattesystem, men igjen, det handler om at familiene kan sitte igjen med mer.
Til det du bruker som sannhetsbeviset, har de forskning i Frankrike som entydig konkluderer med at skattefradraget for familier, med da de familiene med mange barn, bidrar til høyere fødselstall. at det tiltaket har effekt.
Det faktisk flere tiltak, vet du hva?
Det fant ikke jeg.
Et annet tiltak det har, det at jeg har å doble barnetrygda på barn 3. Så det har gjort flere grep, som ja. Du vil se når vi legger frem vårt program, så har vi sett på flere av de grepene som Frankrike også har.
Men du vet ikke om dette vil virke, og hvor mange milliarder vil du bruke på det?
Du, sånn som det, vi har lagt inn i årets budsjett 2,6 milliarder. Så vi prioriterer familien først, og hør her, vi er likevel det partiet av alle partier på Stortinget som har lavest oljepengebruk. Vi kan altså prioritere familien og likevel ha en økonomisk ansvarlig politikk. Da har vi sagt at vi skal øke til 50 000 barn 1 og 2 og 100 000 fra barn 3 og videre opp til 12 år. Men vi kommer til, og jeg håper vi får gjennomslag for det på landsmøtet, at vi skal ha det her for barn helt opp til 18 år. Da er det snakk om 4 milliarder. Det her er ikke et høyt proveny, men vi tror at det vil ha god effekt, og det viser at vi setter familien først, og at det er utgifter til familiene. Okay, det er byråkratisk sånn som det er i dag. Det har ikke effekt. Det er reelle skattekutt som også skaper insentiv for å ha en tilknytning til arbeidslivet. Så det her er på mange måter en vinn-vinn, altså, sier vi.
Og så har jeg glemt å si at denne saken kom først i Stavanger Aftenblad, så er det sagt. Tuva Moflag, hvorfor er ikke dette et forslag Arbeiderpartiet vil støtte?
Det handler om at vi må passe på skattegrunnlaget vårt, et litt sånn finanspolitisk pekefinger fra finanskomiteen her. Jeg er bekymret for at vi bruker skattesystemet og egentlig reduserer statens egne inntekter for å oppnå politiske målsettinger. Da risikerer vi å få et skattesystem som ser ut som en sveitserost. Vi har jo hatt en skattedebatt de siste ukene hvor Jens Stoltenberg har pekt på skattereformen fra 1992, hvor man sørget for at man fikk breie grunnlag, så kunne man heller ha lave satser. Men nå er det egentlig en politisk utvikling der man konkurrerer i å fjerne inntektene til staten. Vi mener det er riktigere å synliggjøre dette på utgiftssiden i statsbudsjettet. Det har vi gjort med våre prioriteringer. Si? Det handler for eksempel om at man, når man setter ned prisen på SFO, det er jo gratis kjernetid i SFO, barnehagen har blitt billigere, barnetrygden har økt, så viser vi det med prioriteringer og utgifter på statsbudsjettet uten at vi uthuler inntektssiden. For det er mange varianter av det nå, enten det er moms eller skattefradrag, og til slutt så har vi da svekket statens inntekter, noe som ikke er bra for den langsiktige bærekraften i statsfinansene.
Hva sier du til den finanspolitiske refsen, Ulstein?
Ja, men igjen da, trinnskatten vil være der. Det er progressiv skatt. Altså poenget er at du...
Men poenget er at du får inn mindre skattekroner, du bør heller ta og bruke de pengene på barnetrygd eller barnehager, da er poenget.
Men poenget er at det Arbeiderpartiet ikke tar inn over seg, det er det alvoret som er knyttet til fødselsraten. Så hvis vi skal bare fortsette helt uten å ha noen klare tiltak som gir insentiv, altså i dag så er det en kjempebarriere for mange, som gjør at mange venter alt for lenge med å få barn, ikke sant? Vi belønner det å vente lenge og bygge opp rettigheter. Derfor så tror vi blant annet det her da, med å ha en reell lette i skatten, og som gjør at barnefamiliene får sitte igjen med mer av de pengene som de tjener. Det er helt overbevist om at det kommer til å lykkes. Så ser du sånn da, når dere snakker om det breie skattegrunnlaget og har tatt ned det som går på barnehage og SFO, så er jo de som har aller minst, de vil jo ikke få noe nytte av det, for de har, som du sier, gratis kjernetid. Her handler det om et annet utfordring. Vi har vært de fremste forkjemperne for barnetrygd. SSB har sagt at KrF sine grep har gjort at 12 000 færre barn lever i vedvarende fattigdom, så det heier vi virkelig på, og det har jo Arbeiderpartiet blitt dratt baklengs inn i av SV og alle andre. Det her handler om noe annet. Vi må få fødselsraten opp, da må vi ta grep, og jeg mener at vi må lære av det som faktisk har gjort det, og der det har vist seg da, at det har blitt flere.
Vi får lese forskningen nøye der. Den innledende anklagen her var at Arbeiderpartiet tar ikke de lave fødselstallene på alvor.
Ja, det gjør vi. Og her må vi også skille litt hva er det vi snakker om. Og jeg er enig i det som var innledningen på denne debatten. Vi skal sørge for at folk kan få de ungene de ønsker seg, for det synes jeg er et viktig premiss. Og hva er da barrierene for å få flere barn? Jeg tror ikke nødvendigvis at folk setter seg ned med skattemeldingen og vurderer om de skal få flere barn. Det kan være praktiske ting som handler om jobb, det kan handle om bolig. Vi har jo nå satt et mål om at vi vil bygge 130 000 flere boliger. Det handler om å få kontroll på den boligprisveksten vi har sett, særlig her i Oslo og de største byene. For mange så er det jo det å kunne ha råd til det ekstra sovrommet som gjør om du velger å få flere barn eller ikke. Så jeg synes det blir litt sånn snevert å se på skattepolitikken alene. Det handler om velferdstjenester, det handler om bolig, det handler om karriere og så videre. Mange venter lengre med å få barn, og det fører jo selvfølgelig til at man kanskje får færre barn enn om man hadde startet tidligere.
Men vi har et ansvar til å identifisere de utfordringene som er nå. Men det som går på fødselsrate og det lave barnetallet, det er et kjempeansvar. Vi må våge å sette ord på det, akkurat det det er. Og derfor så må vi fjerne barrierene, vi må ha insentiv. Nå er foreldrefradraget, det er veldig lite, det er nesten ubetydelig, du må dokumentere utgiftene. Og derfor så er det å ha reelle skatteletter for barnefamilier, og at du gjør det per barn, er helt overbevist. Jeg tror de som sitter og hører på her og sier at ikke det betyr noe å se på skattesedlene, ja, da tjener du for mye. Ja. Det gjør du faktisk for veldig mange som vil det, og da si at det er 50 000 i skattelette på barna, og 100 på barn 3 og videre. Selvfølgelig, det kan være
det. Det var skattefradraget, ja, skattefradraget. Han var jo en prosent av det.
Vent litt. I fjor så oppnevnte barne- og familieminister Kjersti Toppe fra Senterpartiet et utvalg som skal finne årsaker og løsninger på lave fødselstall. For Senterpartiet, de skriver om denne utfordringen i sitt partiprogram. Nå er Senterpartiet ute av regjeringen. Hva står i Arbeiderpartiets program om utfordringer med lave fødselstall?
Ja, det vet jeg ikke.
Jeg fant ingenting.
Nei. Men det betyr jo ikke at vi ikke tar den utfordringen på alvor.
Hvorfor står det ingenting om det da i partiprogrammet?
Vi viser jo dette i praktisk politikk. Når vi satser på barnefamiliene, enten det handler om barnehage, SFO eller andre tiltak, så viser jo det at vi tar familiene på alvor, at vi også tar demografi på alvor.
Men hvis man ikke er bevisst problemet med lave fødselstall, hvordan skal man se hvordan sammenhengen i den politikken dere har for familier påvirker dette da, når det ikke står et ord om det i programmet dere styrer på?
Altså, vi kan jo være opptatt av mange ting som ikke har en setning i partiprogrammet. Dette er jo en debatt som har gått over mange år. Jeg har deltatt i den debatten flere ganger tidligere. Jeg tror det er tilfeldig, selv om Dag Inge og jeg deler det at vi har mange barn. Men er det noe Arbeiderpartiet har satsa på, så er det jo velferd for barnefamiliene. Sist vi hadde en peak i fødselstallene i Norge var i 2009, da tror jeg tallet var 1,98, det var rett under 2, og det vi gjorde i forkant av det var jo nettopp store velferdsreformer. Det var i 2008, eller var det kanskje litt før, at man fikk denne retten til barnehageplass.
Så faller det likevel, selv om vi har verdens beste foreldrepermisjonsordning, SFO, barnehager.
Ja, men da tror jeg at Norge egentlig skal la seg inspirere av seg selv. Hva var det som gjorde at vi fikk den toppen rundt 2009? Det handlet om at vi satsa skikkelig på velferd for barnefamiliene. Nå er bolig en utfordring som vi har satt helt til topps på vår politiske agenda, og det viser jo at vi tar den situasjonen som folk i etableringsfasen står i på alvor. Jeg hørte et innslag...
Nå
må jeg få slippe til. Hvis vi hørte på Nyhetsmorgen i dag, noe av det de unge er mest opptatt av er at de skal kunne få seg en trygg jobb, en stabil inntekt. Det er jo også noe som Arbeiderpartiet har vært veldig opptatt av, nettopp fordi at folk i etableringsfasen vil ha en inntekt, de vil kunne ta seg boliglån og etablere seg i boligmarkedet. Dette er jo den store sammenhengen også i familiepolitikken.
Men i den bortforklaringen her, det som ikke er tilfeldig, det er i hvert fall at KrF har, og gjør også nå, sette familien først. Det kommer du til å se i programmet vårt, det ser du i den praktiske politikken, det ser du i prioriteringene våre. Og jeg mener at Arbeiderpartiet og regjeringen tar ikke innover seg det veldig alvoret som er knyttet til den lave fødselsraten. Og når den da sier at ikke det betyr noe for barnefamilier å se på skattesedlene, da blir faktisk, da kjenner jeg at det blir ordentlig trekt inn i meg.
KrF er veldig opptatt av at mennesker har andre verdier enn penger, men er det et paradoks også at dere alltid tyr til lommeboka i familiepolitikken?
Nei, men barn har jo en uendelig verdi, og det er ikke noe mindre verdi på barn nummer 3 og 4 enn om barn nummer 2, men at det faktisk betyr noe for de barnefamiliene som må ha en større leilighet, eller nødt til å ha et sete til i bilen, da er det jo nettopp det, at det er merkbart og reelle skattefradrag per barn, da kommer det til å merkes, og det tror jeg også barnefamiliene ute vet og kjenner veldig sterkt, så at det kommer til å merkes, og at folk kommer til å se på skattesedlen sin, det gjør det altså i dag allerede.
Bygger vi Norge for familiene?
Ja, igjen, jeg bare håper at folk hører at når en sier at det ikke står i programmet og at det kanskje en tilfeldighet eller bare en glipp, ja, nei, det handler om hva som viktig, hva det du har, hva du rett og slett opptatt av. Så sette familien først, det at de utgiftene som har til barn også skal synliggjøres i det skatteopplegget som der, derfor så det viktig for oss. Så okay. Skattefradrag, 50 000 barn 1 og 2, 100 000 på barn 3 og videre, det kommer til å være med å stimulere nettopp til det her.
Ivar Gåsland, første amanuensis i samfunnsøkonomi ved BI. Velkommen.
Takk, takk.
Du har gjort beregninger på hva en person og en familie ville spart hvis Norge sluttet å legge skyhøye toller på utenlandske matvarer. Og hvis vi da også samtidig ser på hvor mye vi faktisk bruker på mat og drikke, så er det kanskje ganske mye å spare. For Forbruksforskningsinstituttet SIFO, de lager en beregning som viser at en nøktern familie på 4 bruker rundt 170 000 kroner i året på mat og drikke. Og Gåsland, hvor mye ville en da familie spart hvis vi senket tollen i Norge?
Ja, det er sånn at årlige prissammenligninger mellom europeiske land foretatt av Eurostat, det viser jo da at forbrukerprisene på mat over tid ligger mellom 20-30% høyere i Norge enn i for eksempel Sverige, våre naboland. Den store forskjellen er jo da at Sverige har tollfri tilgang til matvarer og leverandører fra hele det store EU-markedet, mens norske matvarer er beskyttet mot konkurranse fra utlandet med et svært restriktivt importvern. Tollsatsene fungerer som forbrukeravgifter på importerte varer og skaper i praksis konkurranseproblemer i hele verdikjeden. Dette forklarer mye av merprisen i Norge. For akkurat dette husholdet så kan merprisen som følge av importvernet anslås til omlag 25 000 kroner, som da vil være et røft anslag på den årlige besparelsen for husholdet hvis tollmurene fjernes.
Og er det rent fra butikken, eller er det også over skatteseddelen?
Nei, det er jo sånn at allerede før vi går inn i butikken, så har vi jo allerede betalt til sammen 29 milliarder i året for maten over skatteseddelen, som jo er budsjettstøttet til bønderen. Om vi fordeler dette likt, betyr det at husholdet får en regning over skatteseddelen på 20 000 kroner i året. Tilsammen blir jo da ekstra regningen for maten som følge av jordbrukspolitikken nærmere 45 000 kroner i året for dette husholdet sånn røft regnet.
Men hvis vi da ser på det alternativet egentlig du skisserer da, altså hvis vi kutter tollen på mat, har vi egentlig noe norsk landbruk etterpå da?
Ja, det kan vi ha. Det er klart at importvern er jo en av de mest skadelige måtene å beskytte bønderne på, fordi det ødelegger konkurranseforholdene samtidig. Så da må vi litt på budsjettstøtta. Men uansett så er det bare nok få en todeling av norsk jordbruk, og de beste områdene på jern- og flatbygdene vil nok klare seg rimelig godt uten importvern mot EU, i alle fall hvis de får utfolde seg uten alle detaljreguleringene som er i dag. I distriktene hvor produksjonsforholdene er dårlige, er det meningsløst å produsere standard volumprodukter, sånn som i dag. Her passer det bedre å legge til rette for særegne produkter basert på opprinnelse, produksjonsmåte og tradisjon, og relatert gjerne til miljøkvaliteter og turisme. Det er mye billigere og også mer målrettet mot det som er verdifullt for folk flest.
Og så Gåsland, så du var inne på det å snakke om konkurransen, og vi har snakket også i dette studiet mye om konkurransen mellom dagligvarekjedene, hvor du har tre store konsern som dominerer. Hvordan ville kutt i tollen påvirket konkurransen mellom disse butikkjedene?
Altså, kutt i importvernet vil være den klart mest effektive tiltaket for å konkurranseutsette dagligvarekjedene. Det er i dag veldig lite attraktivt for en utenlandsk kjede å etablere seg i Norge, fordi importvernet hindrer kjeden å ta med seg sitt leverandørnettverk. En hver dagligvarekjede har jo foretatt store investeringer i relasjoner på leverandørsiden. Det er inngått leveringskontrakter, de får produsert egne merkevarer, de har kanskje egen produksjon også. Dette nettverket er kanskje den viktigste konkurranseparameteren for en dagligvarekjede, og det er storhetsfordeler i sånne investeringer. Og ved etablering i Norge så må denne kjeden skrote store deler, viktige deler av sine egne leverandører og merkevarer.
Hans Andreas Limi, nestleder Fremskrittspartiet, velkommen.
Takk.
Musikk i dine ører, bare å senke tollen på mat.
Ja, det Gåsland sier her er jo jeg veldig mye enig i, fordi Fremskrittspartiet opptatt av den norske forbrukeren, og det dessverre sånn at det forbrukeren i Norge som får denne regningen for den politikken som føres. Altså for en familie med to barn, nesten 45 000 kroner i året. Nå har vi den situasjonen i at Norge har den høyeste prisveksten på mat i Europa. Vi ser at utgiftene for en gjennomsnittsfamilie har gått opp nesten 180 000 siden 2021, og det betyr jo at de høye prisene og den høye prisveksten også bidrar til at vi kanskje må vente lenge på det første rentekuttet.
Hva slags landbruk er det dere, og bygder er det dere ser for at dere at vi skal ha etter det?
Ja, det er som Gåsland sier, at det er fullt mulig å opprettholde norsk matproduksjon, og vi er opptatt av det, for det har en kvalitet i seg selv. Men vi er samtidig opptatt av at forbrukerne må også hensyntas, og vi kan ikke akseptere at vi har så høye priser på mat, og vi har også et vesentlig dårligere utvalg i norske dagligvarebutikker enn det man kanskje opplever i andre land, blant annet i Sverige. Så det går utover både utvalget, sortimentet, og det fører til at vi har skyhøye priser, og derfor så må vi redusere en del av de tollsatsene vi har. Det er ikke naturlig å ha tollsatser på mange 100% på utvalgte landbruksprodukter.
Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, og du var landbruks- og matminister frem til februar. Velkommen.
Takk skal du ha.
Ja, hva tenker du om de enorme besparelsene som man her kan sørge for vanlige folk, og særlig som kommer til gode de som har minst?
Jeg er sterkt uenig med den beskrivelsen som både Gåsland og Fremskrittspartiet gir av dette temaet. Det er noen veldig vesentlige feil i de rekkenstykker som de opererer med. Fordi at i Norge så er det sånn at 60% av den maten som vi spiser, den er importert. 80% av den importerte maten kommer i landet helt uten tollvern. Sånn at den prisforskjellen som vi ser mellom Norge og Sverige for eksempel, jeg er også bekymret for matvareprisene, men å starte med tollvernet er helt feil plass. Fordi at også varer som kakao, kaffe, te er dyrere i Norge enn i Sverige. Og ingen av disse varene har noe med hverken tollvern, norske bønder eller Senterpartiet å gjøre. Så det jeg tror en gjør her, det er å gjøre kjedene en kjempetjeneste, og det vil ramme norske bønder hardt. Og så glemmer en et annet element i dette. Det er verdien av at vi har et landbruk som produserer mat uten salmonella. Det er et landbruk der vi produserer mat med veldig lite bruk av antibiotika. Og det er klart, skal vi begynne å basere oss på importert mat i Norge, så har det jo en kostnad utover den rekningen som vi får i butikken. Helt til slutt, vi må jo ha mat i krise eller krig. Det å kun basere oss på import av mat og ikke ha en nasjonal produksjon, det er feil. Senterpartiet ønsker å øke den norske produksjonen, og da må vi ha tollvern på de varene som vi har. Og så må vi skjerpe konkurransen i dagligvaresektoren.
Pollestad,
det er der hovedproblemet ligger.
Ja, du peker på dagligvaresektoren, men altså, hvordan er kutt i tollsatsene som åpner for at andre store dagligvarekjeder kan etablere seg lettere i Norge? Hvordan er det en gave til de tre store i Norge?
For det første så er det for svag konkurranse i Norge, og da ser vi jo at varer som er tollfri inn i Norge, som det er en verdensmarkedspris på, de blir solgt en mye høyere pris i Norge enn i veldig mange andre land. Og så er det jo spørsmål hvor attraktivt det er for de store europeiske kjedene å etablere seg i norske bygder og småbyer. Det er jo veldig tvilende til. Og i tillegg så er det jo et premiss her at de skal etablerer seg med å ta med seg en rekke importerte varer. Og i en situasjon der vi importerer 60% av maten vår, så er det i hvert fall Senterpartiet sitt utgangspunkt at vi ønsker å øke selvforsyningen av mat, rett og slett fordi at verden har blitt farligere. Og når jeg hører på Fremskrittspartiet her, så virker det som de ikke har fått med seg den endrede situasjonen og behovet for å styrke beredskapen i Norge. Og for Senterpartiet
så er det mat på
matberedskap helt elementært.
Limi.
Pollestad også forsvarer en politikk som i realiteten betyr at hele regningen sendes til norske forbrukere. Og det betyr at det barnefamilier, det pensjonister, det de med dårlig råd som får denne regningen som en konsekvens av den politikken som Pollestad ønsker å videreføre. Og som regjeringen har ført, og som har ført til den høyeste prisveksten i Europa på mat. Det jo ikke slik at vi ikke skal ha matproduksjon i Norge. Snarere tvert om. Vi skal ha matproduksjon i Norge, men samtidig så ser vi at tollsatsene bidrar til at vi også får mye dårligere konkurranse i det norske dagligvaremarkedet, for det ingen andre enn de tre etablerte aktørene som klarer å komme inn i det norske markedet og etablere seg her og konkurrere med de tre store vi har. Og det jo en situasjon som da Pollestad og den politikken han står for bare viderefører, og det altså da forbrukerne som får den regningen i sin helhet. Reduserer vi tollsatsene, hvis vi reduserer litt på importvernet, så vil det også bli mer attraktivt for andre dagligvareaktører å prøve å konkurrere i det norske markedet, som interessant, fordi i Norge så har vi høy kjøpekraft fortsatt.
Jeg skal også vende litt tilbake til grunnlaget, hvor mye det koster å drive norsk landbruk, for dere er på en måte i ganske hard i retorikken noen ganger fra Fremskrittspartiet at dere skal effektivisere, gjøre det strømlinjeformet, men så står det i programutkastet som du har vært ganske delaktig å utforme: vi skal ta hensyn til vårt høye kostnadsnivå og våre spesielle klimatiske og strukturelle forhold. Dere skal altså sørge for at kulturlandskapet består, altså masse små bruk vil dere også ha støtteordninger for, står det også i programmet. Hvordan henger det egentlig sammen med en voldsom konkurranse og effektivisering av norsk landbruk?
Det er mange måter å ivareta kulturlandskapet på, og det er faktisk viktig å også tenke distrikt. Vi ønsker ikke en sentralisering, men vi opptatt av at vi får opp matproduksjonen i Norge. Altså, vi må tenke produksjon, og vi ser jo det at allerede så blir det blir færre og færre bruk hvert eneste år.
Men hvordan blir dette billigere? Dere skal jo ha støtteordninger for å opprettholde gårdsbruk over hele landet.
Ja, når vi hadde ansvaret for landbrukspolitikken, når vi satt i regjering, så klarte vi å vri støtten til landbruket over på å premiere de som produserer mest.
Velkommen til Haugesund.
Ja, tusen takk, en veldig koselig by.
Det det jo. Du, jeg blir som alltid, men det var en gang for cirka 2 måneder siden at du var finansminister i det som var Senterpartiets drømmeregjering. Og styringspartiet Senterpartiet styrte landet med Arbeiderpartiet, uten SV, og så gikk dere ut av regjeringen på grunn av noen EU-direktiv som likevel skal bli vedtatt. Og mens Jens Stoltenberg har tatt jobben din, så surfer Arbeiderpartiet på en bølge med nye velgere, og da fortsetter tilbakegangen for Senterpartiet. Hva er det du har gjort?
Det som viktig for Senterpartiet jo, når vi har sett energipolitikken de siste årene, har det skapt utrolig mange utfordringer både for folk og for næringslivet. Det ser du spesielt her i Rogaland og Agder, der strømprisen har variert helt voldsomt. Og vi har blitt tettere koblet til EUs energisystem etter at FRP, sammen med Høyre, MDG og Arbeiderpartiet, meldte oss inn i ACER i 2017-2018. Og når vi da fikk de 2 siste kraftkablene, så ble vi direkte eller koblet mot det systemet. Og det har skapt ustabilitet, utrygghet. Og da når vi da stod tidligere i vinter, da skulle vi da knytte oss enda tettere til det systemet som har skapt så mye problemer for folk i Norge, gi fra oss enda mer nasjonal kontroll over energipolitikken til EU, så var det en rød strek for Senterpartiet, for det kan vi ikke være med på. For vi mener at det en dårlig løsning for Norge, en dårlig løsning for folk i Norge og for bedrifter i Norge, at EUs energipolitikk skal bli mer og mer styrende for hvordan vi skal styre vår strøm og våre naturressurser.
Så er det sånn at vi har jo bedt om lytterspørsmål til Politisk kvarter, og et av de første som kom inn faktisk, det var fra Daniel, som lurer på om dere egentlig bare lett etter et påskudd for å gå ut av regjeringen og få en bedre forhandlingsposisjon etterpå.
Dette var jo en hoveddiskusjon også før valget 2021, der jeg da, som leder i Senterpartiet var veldig kritisk at Fremskrittspartiet, Samarbeiderpartiet og Høyre og MDG og Venstre meldte oss inn i ACER og sa de burde ta mer nasjonalkontroll, ikke mindre nasjonalkontroll. Og så har vi erfart de siste årene hvor store problemer strømpolitikken har skapt når vi har koblet på EU sitt system. Og derfor så var det ikke noe taktisk, det politikk vi driver med, vi tror på noe, og vi tror at det lurt å ha nasjonal folkevalgt styring over energipolitikken, at det du og jeg som bestemmer det, og at det at det mer og mer norsk energipolitikk, hvordan vi skal bygge norsk vindkraft, hvordan vi skal isolere norske hus, en del sånne helt elementære og viktige ting i et samfunn, at det skal styres med regler fra Brussel, tror vi veldig uklokt, det blir dårligere, dyrere og mer uforutsigbare løsninger for folk.
Men for eksempel i dag da, så har du sagt til NRK Nyheter at kjøttavgift, det må denne regjeringen holde seg langt unna. Hadde du suttet i regjeringen, så kunne du bare sagt, ja, ligg unna det, sånn blir det.
Ja, vi blokkerte jo det, altså Senterpartiet, når jeg satt i regjering, så gikk vi mot den type avgifter, og avgiftene for folk har jo summen gått litt ned men, i løpet av
de
store.
Men hvordan skal de som er mest opptatt av kjøttavgift tenke da, når du faktisk har gitt fra deg den muligheten du har til å stanse det?
Nei, det har jeg ikke.
Du kunne jo ikke stanse EU-direktivene heller, men det kunne du ha stanset.
Jeg stanset jo det da, i de årene jeg satt som finansminister, og vi senket også de samlede avgiftene for folk i Norge. Men så er det da at vi sitter i Stortinget. Det skal være en diskusjon om en ny klimamelding, og noe jeg redd for, som jeg opptatt at vi skal redusere verdens klimagassutslipp og Norges klimagassutslipp, hvis du lager den type avgifter som spesielt rammer sosialt skjev, for det mye mer krevende for en småbarnsfamilie som skal ha fredagstakoen, hvis prisen på for eksempel kjøttet går opp, enn for en som veletablert og som har god økonomi. Så alle mulige klimatiltak som har en sosial slagside, og som rammer det vanlige naturlige liv, tror jeg da, og vi i Senterpartiet kommer til å føre at støtten til brede, gode klimaløsninger som vi skal ha går ned. Derfor så er jeg veldig tydelig ikke innført den type avgifter på helt vanlig kosthold som kjøttdeig, kjøttkake, pølser, som er en del av et variert norsk kosthold.
Og så tror jeg man skal bare nevne at vi vet jo ikke om regjeringen kommer til å gå inn for det heller, og det får vi vite før påske.
Nei, men Høyre har gjort det allerede, mens Arbeiderpartiet har vært litt mer fornuftig, så okay. Hvis dere hører på noe Arbeiderpartiet, ta til fornuften og ikke gjør det.
Mens du satt i regjeringen så ble du beskyldt for å sette så lave klimamål at det i realiteten var et brudd med Parisavtalen. Hogne lurer på, tror Slagsvold Vedum at klimaendringene utgjør en eksistensiell krise?
Jeg tror at vi må ta tak i klimaproblemene, og Senterpartiet er veldig opptatt av å ha en målrettet og god klimapolitikk. Og vi er en del av Parisavtalen, der vi skal ha forpliktelser på 55%. Det skal Norge nå. Men det Senterpartiet har vært opptatt av er at vi både skal gjøre tiltak i Norge, men også at vi kan gjøre tiltak ute gjennom såkalt kvotekjøp. For poenget er jo å få ned verdens samlet klimagassutslipp, gjøre tiltak her, men også gjøre tiltak sammen med EU, men også bruke Parisavtalens muligheter til å ha kvotekjøp utenfor EU.
Så akkurat når det gjelder kvotekjøp, da er EU god å ha, fordi det er verden som må løse klimakrisen. Det kan ikke Norge gjøre.
Ja, men Norge, vi må jo bruke sunn fornuft, og vi har en kvotepliktig sektor, som er en del av et kvotesystem. Og så har vi da gjennom de avtalene vi har mulighet til å kjøpe både kvoter direkte gjennom med EU, men også utenfor EU, en land som ikke er medlemsland i EU. Og da har jo Senterpartiet, når vi satt i regjering, også fått gjennomslag for det at vi skal bruke det som kalles fleksible mekanismer, eller kvoter, det høres litt teknisk ut, men det er at du kan bruke penger da, for å gjøre store utslippskutt andre steder der du får mer igjen. Men at vi også skal gjøre tiltak i Norge, som på transport, på byggsektor, få ned utslipp også fra landbruk, så vi må gjøre tiltak her, men det må ikke gjøres på en måte som gjør at det blir alt for dyrt og dårlig. For målet må jo være å få ned utslippet på en best mulig og minst mulig kostbar måte.
Etter at dere gikk ut av regjeringen, så har det blitt klart at Senterpartiet vil avlyse havvindsatsingen, avlyse elektrifiseringen av Melkøya. Det er det største punktutslippet i hele landet, som dere bare sier at nei, det gjør vi ikke likevel. Dere er skeptiske til batterifabrikker og usikre på hydrogensatsing. Hvordan får du det i klimaregnskapet til å gå opp? Ifølge klima- og miljødirektoratet så går ikke det an. Hvis du skal ta ut alle de greiene der, så må du legge noe annet inn.
Her er litt forskjellige elementer. Ta havvindsatsingen først. Det er to store prosjekter som nå går, både i Sør- og Nordsjø, der Senterpartiet fikk til at den kraften skulle komme til Norge. Der forrige regjering ville at den skulle gå til eksport, men vi ville at den skulle komme til Norge. Det bygges nå. Og så er det i Utsira Nord. De to prosjektene bygges. Men så ser vi at havvindsprosjektene har blitt veldig dyre. Og når vi nå skal bruke så mye mer penger på å støtte Ukraina, så mener vi i Senterpartiet at da er det en hovedprioritet, at vi bør stoppe store nye havvindprosjekter, som vi har satt av 35 milliarder kroner ekstra i budsjettet for i år, at vi bør dra de inn når vi bruker de penger på forsvarssikkerhet og beredskap, og batterifabrikker også. Og man har sett at det har blitt mye dyrere, mye vanskeligere å realisere mange av de prosjektene, og nå bruker så mye ressurser på å bygge opp norsk forsvarsindustri, og vi bruker også mye ressurser på å bygge opp maritim sektor og verfta for at de skal levere mye til norsk forsvar, og da bør vi tenke hvor kan vi bruke ressursene på den måten.
Men, dere satt virkelig på Hurdalsjøen, altså dere satt og ble enige med Arbeiderpartiet om ambisiøse klimamål, det var denne måten dere skulle nå målet om å kutte 55%. Nå bare sier dere takk og farvel til alle de gode, eller mindre gode, som du sier nå, da, klimatiltakene.
Nei, for havvindsatsingen har ikke noe med klimamålet å gjøre. Det at vi skal ha mer industri og mer energi inn i norsk...
Melkeøya hadde det jo. Du startet til og med valgkampen i 2023 med det.
Det er en del av norsk kvotepliktig sektor. Så de utslippene klarer vi nå helt innenfor Parismålet. Det en diskusjon om man skal ha en veldig klart nasjonalt delmål, at hvor mye av utslippene skal skje i Norge. Eller skal vi tenke de globale utslippene under ett? Og Senterpartiet har hele tiden vært en talsperson for at vi skal gjøre gode, fornuftige klimatiltak i Norge. Det viktig at vi gjør det.
Men også i realiteten sier du ikke egentlig at den Parisavtalen, den må noen andre ta seg av?
Nei, for Parisavtalen er vi 100% for. Og ja, der er det
bare
sånn
at... noen andre må fikse det.
Nei, vi skal fikse det innenfor de forpliktelsene vi har, med både gjøre tiltak i Norge, men også bruke det som ligger opp til Parisavtalen, at hvis vi for eksempel bruker litt ressurser på å få ned klimagassutslipp da, i Polen, eller Brasil, eller USA, eller andre steder for folk som i Parisavtalen, da, så regnes også det som en del av det avtalemålet vi har. For poenget må jo være å få ned verdens klimagassutslipp, og vi i Norge skal jo bidra til det. Vi kommer helt sikkert til å sette litt mer ambisiøse mål også. Men da må vi ha en mix av å gjøre gode, fornuftige klimatiltak i Norge, sånn som vi har gjort for eksempel på omstilling av transportsektoren, og samtidig bruke de mekanismer som Parisavtalen tilsier, at du også kan gjøre tiltak i andre land som gir enda større klimagassutslipp. Og poenget jo å redde verdens klima på en best mulig måte, mest mulig fornuftig, på billigst måte, og skape gode liv for deg og meg.
Hvordan føles det å gå tilbake på vedtak som dere var med på fattig regjering? Det kan oppfattes som om Trygve Slagsvold Vedum direkte motarbeider sin tidligere regjeringspartner. Det kan mange oppfatte som ufint, sier en anonym innsender til oss.
Men jeg tror egentlig at Arbeiderpartiet leser litt selv, ja. For når man økte 17-80 Ukraina med 50 milliarder kroner, så må man jo gå og se, kan man finne noen inndekninger? Det handler jo om det å drive med politikk, at du gjør prioriteringer. Og da må vi se på de inndekningene som er lettest å gjøre.
Men det han lurte på, eller hun, det vet jeg ikke, det var jo hvordan føles det å bare gå tilbake på alt du har lovt tidligere?
Nei, men det her er jo akkurat det vi har sagt hele veien, men så er det jo denne havinnsatsingen, den siste, der har det ikke startet nå. Det ligger 35 milliarder kroner inne som har lagt inn før jul. Ja. Og så kom de 50 milliardene nå etter jul på grunn av situasjonen i Ukraina. Og der er det jo en politikers ansvar å se om vi finner inndekninger. For vi vet at også de 50 milliardene som brukes i Ukraina nå kommer til å skape ekstra press i norsk økonomi, for de kommer til å kjøpe utstyr, våpen, annen type ting fra norsk industri. Og da må vi se om vi kutter ned på andre ting. Og så der er akkurat sånn politikk her. Senterpartiet og Arbeiderpartiet finner veldig mange gode løsninger. Og så er det noen ting vi uenige i, for eksempel i avgiftspolitikken, så har Senterpartiet vært mye mer opptatt av å holde avgiftene for folk nede, og det vet både Arbeiderpartiet, SV og Høyre veldig godt.
Hva skal til for at Vedum sier ja til EU, spør en lytter?
Altså, det kommer ikke til å skje. Det mot grunnprinsippet at du skal flytte makt bort fra norske folkevalgte og til et system som langt borte fra folks hverdag. Det grunnkritikken Senterpartiet har mot EU, at flere og flere beslutninger tas bort fra deg og meg, og flytte staten et system som ikke stiller til ansvar i valg i Norge.
Du vil at dette skal bli en hovedsak i valgkampen, og hva har du tenkt å gjøre for at det skal bli en hovedsak i valgkampen, dette EU som du er så mot?
Ja, men det er en hovedsak i valgkampen, for når både Venstre og Høyre er så tydelige som det er nå, når Europa-bevegelsen girer på den måten de gjør, så er det hvis man først setter av en EU-prosess, og Norge blir EU-medlem, så er det helt umulig å gjøre om på det. Altså i år så er skattenivået i Norge 17,5 milliarder lavere enn det var i fjor. Skatter justeres opp og ned, man gjør justeringer opp og ned på hvor mye vi bruker på kultur, hvor mye vi bruker på politi, hvor mye vi bruker på sykehus. Det gjør vi årlig og vedtak på, noen ganger to ganger i året, men gjennom også revidert. Men et EU-vedtak er veldig endelig. Så derfor så er det så viktig for Senterpartiet at vi kommer til å bruke vår nøkkelposisjon, hvis vi får den i Stortinget, til å blokkere et hvert framstøt for å sende en ny EU-søknad. Om det skal være en EU-utredning, om det skal være en folkeavstemning, før man søker den type luregrep, kommer vi i Senterpartiet til å blokkere. Så
luregrep, men ja, tenker du også på statsbudsjett og revidert og den type ting?
Ja, vi kommer til å blokkere det i forbindelse med statsbudsjettet og legge inn en såkalt verbal, en skriftlig føring til regjeringen, da, hvis det da Arbeiderpartiet vi forhandler med, sier at det helt uaktuelt at dere kan gjøre noe som helst framstøt for et norsk EU-medlemskap. Og det, men, det ligger til grunn da når statsbudsjettet blir vedtatt. Og klart, derfor så det jo kjempeviktig at ikke Høyre og Venstre og FRP kommer inn i regjeringskontoret, for der det så stor iver nå et regjeringsmedlemskap, og derfor så kan ikke de tre partiene igjen komme i regjering.
Kommer du til å være like streng på EØS? Tilpassing.
Vi har det veldig strenge på det nå, da. Og det spesielt på EUs og energipolitikken.
Men dere gjør jo dere selv litt irrelevante i så fall, for det, da er det sånn, det ikke noe vits i å snakke med Senterpartiet, de bare opptatt av EU. Og det vil ikke typ Arbeiderpartiet gi seg på uansett.
Senterpartiet jo særdeles relevante, for vi det som avgjør flertall og mindretall i Stortinget. Så regjeringen kommer ikke rundt oss når det gjelder budsjett. Og det som viktig for oss der jo nettopp at Norge ikke skal sette i gang en ny prosjekt med å sende EU-søknad, og at vi må ha endringer i energipolitikken, for den energipolitikken som har vært ført de siste årene har vært for ustabil, det skal for mye utrygghet for folk, vi må ha mer lave og stabile strømpriser, og vi må ta mer nasjonal og politisk kontroll.
Er det sant som folk sier at den eneste forskjellen på Senterpartiet og FAP nå, det landbrukspolitikken? Spør en lytter, må jeg si.
Ja, enormt mange forskjeller for Senterpartiet. Vi jo for å utvikle hele Norge og ikke sentralisere Norge og for et land med små forskjeller. Og så opptatt av nasjonal kontroll. Fremskrittspartiet foreslår å selge ut Kongsberg-gruppen, prøve å selge ut norske landarealer, vokse opptatt av hvem som eier Norge. Det vi Senterpartiet, Senterpartiet, og for at det skal tjene seg nært der folk bor.
Jeg tror ikke jeg lytter om bare om hele partiprogrammet heller, men Erna Solberg var ute i Klassekampen og sa at hvis du bare slutter i Senterpartiet nå, så kommer nok Senterpartiet til å hoppe over på andre siden og samarbeide med dem.
Det kommer ikke til å skje, for Erna Solberg har vært den mest sentraliserende statsminister Norge noensinne har hatt. Og Senterpartiet kommer ikke til å bidra til at Erna Solberg skal få regjeringsmakt igjen, for at hun sentraliserte noen kommuner, sykehus, politi, innenfor skattesystemet. På absolutt alle områder så var Ernas svar stordrift, og også en veldig negativ landbrukspolitikk, der hun skal kutte i 12 støtte og også kutte samvirkets rolle. Så Høyre er ikke svar på de problemene Norge har.
Så Arbeiderpartiet er svaret på de problemene Norge har. Et samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet, det blir regjeringsalternativet dere skal gå til valg på.
Senterpartiet er svaret på de utfordringene Norge har. Så hvis folk ønsker at Norge ikke skal bli medlem av EU og utvikle hele landet, så må du stemme på Senterpartiet.
Du har hørt et sammendrag av ukas politiske kvarter. Vi er tilbake direkte mandag 7:45 og i NRK Radio.
Myanmar og en ganske stor by på 1,5 millioner innbyggere. Det også en bro kollapset, og i den nye hovedstaden som militærjuntan har bygget for seg selv der, så også ligger sentralt inne i landet, så forteller sykehusene at de har store problemer med å håndtere antall sårede og også faktisk døde som kommer frem til sykehuset, og de har måttet hysje vekk journalister som prøver å få informasjon om hva som skjer.
Og Røde Kors har mobilisert personell og utstyr for å hjelpe til med søk og redning i de jordskjelvrammede områdene. Utenlandssjef i Røde Kors, Hans Jakob Røting, besøkte området litt sør for Mandalay for kort tid siden.
Det veldig dramatisk det som har skjedd, naturligvis, og jordskjelvet har hatt omfattende konsekvenser. Vi i Røde Kors vi har fokus på situasjonen i Myanmar, nærmere episenteret. Jeg var og besøkte akkurat dette området for et par måneder siden, fordi landet opplever en stor væpnet konflikt, og det er 3 millioner mennesker av de 50 millioner i landet som er internt fordrevet. Så dette er et område der det er mange mennesker som lever i en sårbar situasjon, og veldig mange av disse er nå rammet direkte av jordskjelvet.
Regjeringen legger